habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo dhegeystayaal, bisha februarina waa 18 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bukeyna voa somali dadka. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saxafiyiinta magaalada muqdisho oo ka cabanaya xayiraad dhinaca helitaanka xogta ah oo ay kala kulmeen dowladda soomaaliya.
dhibaatadu waxay ku tahay midaas waxay noqonaysaa in la caburin ama laisku ekeysiinayo warbaahintii dowladdii iyo warbaahintii kale ee madaxa banaaneed ee dadkii soomaaliyeedna halka oo keli ah loo gudbinayo. marka wariyaasha madaxa banaan taas caqabad weynay ku tahay, mar walbana way ka hadlaan.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamij cusub oo aan ugu magac daray ilayska v o a.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mid a oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan, aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dib u dhaca ku yimid doorashada nigeria ayaa waxa uu abuuray shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda nigeria oo ah dalka afrika ugu dadka badan ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah. dalka nigeria ayaa tan iyo sannadkii 2007 dib u dhigayay doorasho walba oo qabsuntay. dib u dhigista doorashadu uma aha arrin u gaara dalkaasi nigeria oo keliya, balse 20 dal oo ka mid a 20 dal oo qaaradda ayaa dib u dhigayay doorashooyinka tan iyo sannadkii 2009.
madaxweynaha bakistan caarif calawi ayaa abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayda la siiyo waxa uu guddoonsiiyey dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan isniinta maanta ah, maalin kadib markii uu saxay maxamed ibn salmaan heshiis balaayin dollar ah oo sacuudigu la galay bakistan. axaddii ayaa dhaxal sugaha sacuudiga waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo sacuudiga ay la galeen bakistan, kaas oo ku kacayay 20 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha milatariga iyo rayidka ayaa dhaxal sugay maxamed ibn salmaan ku soo dhoweeyey dowladka caasimada ee dalkaasi.
gobolka kashmiir qaybta indiya ay maamusho ayaa maanta waxaa lagu dilay 4 askari iyo qof rayada kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada indiya iyo fallaago bakistan taageerto. dagaalkaasi ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamadaasi oo aaggaasi baaritaanna ka waday. kooxda jeesh maxamed ee saldhiggeedu yahay dalka bakistan ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismidaamina oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo raray oo lala eegtay kunuyo ay wateen ciidamo khamiistii. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 4 askari, kaasi oo noqday kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 10 sanaa. dowladda indiya ayaa bakistan waxa ay ku eedeysay inay gabaad siiso kooxda jeesh maxamed, waxaana ay ka dabatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argagixisada. bakistan ayaa iska fogeysay eedahaasi waana beenisay inay ku lug leedahay weerarkii khamiistii.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka digay halista hanti wadaaga. trump ayaa hadalkan ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela juan guaido, kaasoo uu maraykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha kumeelgaarka dalkaasi. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada uu kaga soo horjeedo madaxweynaha venezuela ee hanti wadaaga ah nicolas maduro, iyadoo uu madaxweyne trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal militari oo uu dalkiisu ka fuliyo venezuela. ayaa xubin ka tirsan kongareska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale ah.
koox wariyaal ah ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxa ay kaga cabanayeen qaab dhaqanka dowladda ee ku aadan warbaahinta madax bannaan. Wariyaashana ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay ku hor istaagtay xirista xogta dhabta iyo weliba in ay kula dhaqanto qaab faafreeb oo kale ah. Sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho maanta ciidamada ammaanku ay ku xireen wariyaal howlahooda warbaahineed ku guda jiray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan uga diyaarsan.
Wariyaashan oo maanta sheegay inay dhowr saacadood ku xannibnaayeen goob ay madaxtooyadu ku ballamisay si ay goobjoog uga noqdaan furista mashruuc wada dhisida ayaa sheegay in waayadanba ay xafiisyada madaxda dowladda kala kulmayeen culaysyo ku aadan helista xoga madax bannaan. Wariyaashan waxaa ka mid ahaa Cabdicasiis Axmed Oke oo ka mid ah wariyayaasha TV-ga Universal, maantana saacado badan ku sugnaa xarunta hooyooyinka ee magaalada Muqdisho kadib markii ay dowladdu u yeertay.
Waxaa xalay la ballamiyey oo la soo wacay xafiiska wasaafinta madaxtooyada Villa Soomaaliya, waxaana nagu wargeliyeen in wariyaashu berrito ay ka qayb galayaan dhagaxdhigga dhismaha wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho. Markii aan taasi isku aroorsanay xarunta The Village ee guriga hooyooyinka, lixdii subaxnimo ayaan tagnay ilaa toddobadii duhurnimo ayaan ku gaarnay meesha. Waxaa nagu wargeliyey in hawshii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu la wareegay, isagana halka muuqaalka laga soo dirayo ama codadka laga soo duubayo. Marka taas tafaliintu waxay ku noqotay wejigada ay kala kulmeen wararkii ay heli lahaayeen oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu maroorsaday xogtii xaafadda halkaas ay kasoo duubi lahayd ama ay kasoo heli lahayd. Marar badan ayayna dhacday, ma ahan mid cusub oo tacadigaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxtooyada hay-adaheeda warfaafinta aan kala kulanno.
Wariyaashan ayaa ka cawday inay dowladdu doonayso inay maamusho qaabka ay xogaha ugu gudbiyaan bulshada, iyagoo door bidaya intii wariyuhu uu wararkiisa raadsan lahaa sida ugu haboon uu u samayn lahaa in xafiisyo warbaahineed oo ay leeyihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u soo gudbiyaan xogo la soo tifaftiray oo loo soo diyaariyey, isla markaana qoraalkoodu uu la socdo, taasoo ka dhigaysa wararka warbaahinta kala duwan mid isku eg, waxna aan ka duwanayn warbaahinta afka dowladda ku hadasha. Cabdicasiis Ibraahin ayaan weydiiyey sababta ay marka horeba u qaataan xogo loo soo diyaariyo oo isku mid ah oo aysan iyagu samaysan.
Taas way jirta, wariyaashu way ku dadaalaan inay soo helaan xogo dhammaystiran oo bulshadu ay la wadaagaan, laakiin dowladda hadda jirta ee Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaruhu madaxu ka yahay waxaa ka muuqata adaday iyo in saxaafadda ay ka xiran tahay oo waxyaabaha xogaha ee saxafiyiinta u baahan yihiin aysan ka heli karin, afhayeenna badanna aysan lahayn, oo warar lasoo duubay, lasoo jarjaray, nuxurkii saxaafadda ay u baahneyd laga soo googooyey lasoo diro. Ma helaysid markaad xamar joogto xafiis dowladeed oo si wanaagsan markaasi haddaad ula xiriirto taleefoonadaada ka jawaabaya ama kuu furfuran oo albaabadooda la tegi karo. Aad bay u xirxiran yihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Wariyaasha saaka loo yeere ee saacadaha badan dhursagaya waxaa kaloo ka mid ahaa Saynab Maxamed Aadan oo iga waranta sida ay warbaahinta Soomaalida hadda u tabiyaan xogo isku mid ah marka ay timaado dhinaca dowladda.
Tan anaga aan ka doodaynay maanta aan ka hadalnaba oo shirka jiraa u qabanay taasay ahayd in warbaahintii dowladdii iyo warbaahinadii madaxa bannaanaa ay isku mid noqdeen oo hal muuqaal ka baxay iyo hal war uu ka baxay.
Ururka Nusoch ee saxafiyiinta ayaa cambaareeyay falalka lagu xanibay wariyaasha qaar kalena lagu xirxiray saaka. Xogayaha guud ee Nusoch Maxamed Ibraahin Macalimu ayaa sheegay in warbaahintu ay tahay xiriiryaha bulshada iyo dowladda, kuwaasoo ay muhiim tahay in bulshada ay u gudbiyaan xoga sugan oo dhab ah.
Waxaana soo gaartay cabasho wariyaal Soomaaliyeed oo tiro badana oo maanta inta la ballamiyey waqti loo qabtay la geeyey maaragtay inay arrin gaar ay kasoo warraman arrin maanta maaragtay taagnayd oo la qabay inay wariyaashu ay wax kasoo sameeyaan, laakiin nasiib xumo ay dhacday in waqti dheer lagu hayo oo ay gabaan oo ay waayaan warkii ay maaragtay usoo jarmaadeen wariyaashii Soomaaliyeed shaqada ummadda u qaban lahaa ee warka gaarsiin lahaa dadweynahana meeshii looga tagay. Marka runtii waa wax aad looga xumaado cabashadooduna maaragtay mid maaha laba maaha dhowr wari oo kala duwan ayaa ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed usoo cawday oo maaragtay dhibaatada maanta soo gaartay. Waxaa kaloo jira iyadaa laga wariyay oo kale oo sidoo kale la kulmay tacadiyo oo inta askarkii ay qabteen dhinaca banaadir iyadoo hawshoodii u socday la istaajiyay la qabtay haddana dhulka inta la seexiyey kadib waxa la saacada lagu hayay waxa taa sawiradooda qarkood social media la soo dhigay marka waa arrintii aad tacaad looga xumaaday
xogayaha nusuj waxa uu sheegay in warbaahinta xorta ah aysan ku habooneyn iyada lafteeda inay qaataan warar loo soo diyaariyo oo hal dhinac ah isagoo kula taliyay in aysan qaadan warar aan ku habooneyn xornimadooda warbaahineed
runtii horta media xasilo u shaqeeyo sidaa ma aha waa in qofku uu tagaa uu ka waramaa xaaladda meesha uu taagan yahay iyo waxa socda iyo dhaqdhaqaaqa socda iyo wariyaashu isku fikrada leh ee angalo kala duwan ayay sheekada ka arki karaan oo mararka qaarkood ka qiimo badan waxa markaa loo sheegayo marka waxaad moodaa inay tahay nooca kaliya oo fastreb oo kale oo qofkii la rabo in sheeko uun maaragtay lasoo turxaan bixiyey keliya la sii daayo warbaahinta loo qeydiyo marka taa lafteedu waxaa maaragta anigoo an eedda saaraya warbaahinta oo sababtoo a iyada aqbalay inay waxaa qaataan ama maaragta loo keeno haddii inta loo diiday inay si xor ay u tagaan meeshii ay maaragtay dhacada kasoo qaataan sabab ma jirto ay runtii ay u kabar gareeyaan oo ay u qaataan
warbaahinta soomaalida ayaa waayadanba ku shaqaynayay marxalado adag oo dhinaca amniga iyo weliba madax banaanida ah taasoo ay u sii dheerayd duruufaha adag ee dalka ka jira iyo xuquuqdooda shaqaalanimo
falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay
haddaba waxaa cabashada wariyaasha ka jawaabaya wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geele oo ku sugan magaalada muqdisho falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramay
horta ugu horeyn annaga wariyaasha waxaan rabnaa inay had iyo jeelaale xogta marka ugu horreysa ay helaan oo bulshada ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya waxay baahi badan oo badan ay u qabtaa waxa ay qabanaysa inay bulshadeedu ay ogaato saakirto waxay ahayd maalin taariikhiya oo dowladda soomaaliya warbaahinta soomaaliya kaliya aysan u baahnayn midda caalamiga ay u baahan tahay si loo soo bandhigo arrintaas mardhacdada ah ee waddooyinkaas waaweyn dhagax dhig loogu samaynayo dhismahooda oo runtii ah arrin ugub camal ah markii loo fiiriyo sanawaadkii tagay oo dowladda soomaaliya ay la tacaalaysay oo laysa karay taas markaa halkaas uga imaado wariyaasha waxa ay tabanayaan oo xogta ah wax mararka qaarkood waxaa dhici kara xagga farsamada saakita madaxweynuhuna waa uu baxayay marka horena waxaa array madaxweynuhu inuu dhagax dhigo isbedelada iyo logisticada iyo xaaladaha muqdishaha keena maayaan xaqiiqo laga celinayay iyo xog laga qarsanayay ma ahan wax aan saaki qarsana ma aanay eelin wax aan sheegnaan ay ahayd aan haynay wax wariyaashadan aan wada baahan aan haynay laakiin haddii ay wax tabteen oo aad iyo aad aan uga xunnahay
ma aha keliya wixii maanta dhacay wariyaasha waxay sheegeen in caadiyanba gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay tifaftir ku sameeyaan faafreeb ku sameeyaan wariyaasha xoga ayaga ay soo diyaariyeen oo muuqaal ah oo qoraal la socdana ay siiyaan oo aan warbaahinta fursad loo siinin inay iyaga shaqadooda qabsadaan cabashadu ma ahayn tan maanta oo keliya maxay dowladda u rabtaa in warbaahinta xorta ah iyo idaacadda ay leedahay ay isku war usii daayaan dadka
okay warkaas aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxaan jeclahay inaan xasuusnaado horta ila wareedka ugu muhiimsan oo dowladda soomaaliya warkeeda inay tabiso oo laga helay ay tahay waa wasaaradda warfaafinta annaguna shiro ka jiraayd markaan qabanayno waa u yeernaa wariyaasha way ogsoo yihiin kuwii ugu horreeyay iyo kuwii ugu dambeeyey laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karto kelimad oo madaxweynuhu uusan shir jiraayd uusan u qaban oo la rabo fariin in la diro fariintaas inay soo marto kanaalada rasmiga ah isku dooduduubo ma rabno inaan xogta qarsano ma rabno wariyaasha inaan takoorno wasaaradda warfaafinta oo ilwareedka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay leedahay wasiirkeeda iyo wasaaraduba waa u furan yihiin way imaan karaan wixii xoga oo dowladdu inay sii daysay rabtana waa ay helayaan
marka ma waxay tahay inay wasaaradda warfaafinta usoo maraan mise waxaa jira qaab ay u madax bannaan yihiin wariyaasha oo ay xogahooda ku raadsan karaan sababtoo ah cabashadan ma aha mid hore usoo jiri jirta waa mid dowladdan ku cusub
okay waxaan xasuusinaa laakiin intaasoo jeeraa ra-iisul wasaaruhu ka hadlaa media gaar ah intaasoo jeeraa oo meelo fagaara ka hadlaa oo hadalkooda laga qaataa runtii haddii lasoo koobkoobo xataa inta jeere wareysiga tooska ay la yeeshaan dadka mas-uuliyiinta ah mediaha dowladda ay leedahay iyo inta meelo kale ay ka hadlaan waxaan dhihi karaa amba waa isaadan yihiin amba waa isu dhadhow yihiin t vyaday ka hadlaan v o a baa lagala hadlaa b b c a lala hadlaa aniga kula hadlaayo wasiirka ah inta jeer ee aan t v-ga qaran ka fadhiisay aan ka hadlay waa hal mara v o a inta aan ka hadlay amba aan dooda ka gaano waa qiyaasi kartii tiradeeda intay tahay b b c-da waa
laakiin madaxweynaha iyo ma bixiyaan ra-iisul wasaaraha wareysiyada aan ka dalbanno
hadda waxaan rabaa xukun madaxweynaha laga helo ama xukun qaranka laga helo iyo dawladda laga helo hadii hadii xukun madaxweynaha laga rabo ay tahay waxay la tahay madaxweynaha waqtigiisa iyo maaraysay duruufiisa la
jeexay laakiin xukunta ma aha madaxweynaha waxa laga raadinayaa waa xukunta qaranka ee wasiir waxa laga raadinayaa madaxweynaha xuk gaar ah laga ma rabo
hadii aan laga rabo hadda wariyaha wasaaradihi iyo wasaaradu ku shaqadanayaan hadii ay gaari karaan dadka oo wariyaasha ay xukunta ka soo heli karaan ay ka wareysan karaan xaalad ka soo jirta oo haday qoraal tahay iyo haday maqal tahay iyo haday shir jiraa intaa ay la wadaagayaan iska xirnayn runtii si aan uga jawaabo ma garan karo xog qaran oo laba xafiis kaliya laga rabo waxay ila tahay xafiisyo
badan laakiin waa madaxdii la doorto waaye iyo madaxii xukuumadda xogo badan oo aan wasaaradda iyo wasiirka laga rabinaa la rabaa inay iyaga dadka gaarsiiyaan fariintaas fariintana dadka isku xiraaya waa warbaahinta madaxa banaan
aad iyo aad baad u saxan tahay laakiin hadda fariintu ma waxay noqonaysaa markay fagaaraha ka hadlayaan in laga qaato markii iyagoo fagaaraha ka hadlaya su-aalaha la weydiiyey sidii kulankii ugu dambeeyey garsoorkii madaxweynaha too su-aalaha loo weydiinayay loo weydiiyey miyaa mase subaxdii markii lagu kalloho in madaxweynaha xogta laga rabo laga soo helo oo wariy oo warbaahinta soo hor istaaga arrin waxay la tahay tan hore inay uga jeedaan laakiin isku soo duuduubo cabasho dad soomaaliyeed oo wariyaal ah ka timid annagu ma ignoor garaynayno waxaan rabnaa inaan wax la qabano inaan la kulmo ayaan rabaa aniga iyagana waa kulmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo si deganaan u dhageysan doonaa wixii sida aan wax uga qaban karane waan uga qabanaynaa waan isla goondaynaynaa marka waxaan leeyahy wariyaasha wax tabtay waxay ugu yimaadeen xafiiska si ay wax u rabaan aan ka dhagayso waxna waan la qabanaynaa wixii culays ah wixii macquulana waan la hagaajinayna
waxaa soo hadal qaada arrinta garsoorka madaxweynuhu marka uu arrinta garsoorka ka hadlaayay warbaahinta dagaal uu ku qaaday gaar ahaana kuwa caalamiga ah maxay tahay sababta dawladdu ay u colaadsanayso ama u sharaysanayso warbaahinta haddii howsha ay hayaan ay kalsooni ku qabaan oo ay ogyihiin inay tahay howl sax ah
waxay la tahay maanta waxaan ka hadlayna waa wariyaashaas cabashada ay keeneen laakiin khudbadihii iyo kelimadihii madaxweynaha idilinaa hadda aniga intaan soo dabagalo aan kelimad aan u difaaco
amamuhimada
laakiin haddii iyada nafsadeeda aan ka hadalno madaxweynuhu madi waxuu la hadlayay warbaahin soomaaliyeed uu la hadlayay waxuu la hadlayay munaasabad soomaaliyeed uu ka hadlayay waadna ogsoon tahayo warbaahintu way fara badan tahay waxa la wada sheegana markii qaarkood war qaladana waa usoo galaa ujeeddo qaladana waa isoo gashaa marka warbaahin oo idil waxun tahay madaxweynuhu ma aanu dhihin laakiin warqalada cid baahisa ayuu wuxuu leeyahay warqalada hay baahiyan qaladan waa ku jiraa buu leeyahay waxaan jeclaa lahaa soomaaliya maanta waxay ka sheekayso ay ku mashquusha meeriyaheeda fara badanaa jiraan odaysho badan oo dawladda soomaaliya ama qaranka soomaaliya soo wajahaya qadiyada waaweynaa jiraan horukaa la taaban kara ayaa jiraan yaan wax la tabanin balyan laakiin waxaan la safannahay in wax la tabto waxna la saxo waxna la sheego warka kaliyaan rabo inaan idhaahdo waxa ay tahay wariyo waa warbaahinta soomaaliya waa warbaahintii aan fariimaha aan rabno aan ku gudbin lahayn noona soo gudbi lahaa su-aalaha dadkeena ay qabaan haddii ay wax tabteen inaan wax la saxnaa rabnaa waana soo dhaweyneyna
wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geele oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii cusbaa ee aanu idin ballanqaadno lagu magac daray ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhagaysan doontaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijkan oo aan ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed ee mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in ilgaara lagu eego ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka soomaalida dhexeeda ah gaar ahaan xanuunada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan waa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo 4 sano gudahooda ka badbaaday laba jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah oo ka sheekaynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira xanuunno halis ah oo inta badan loo dhinto xanuunada waxaa ka mid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug ka mid a unugyada jirka oo si qaldan u kora doctor abshir maxamed nuur oo muqdisho ku leh xarun lagula tacaalo kansarka ayaa ugu horreyn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mid a oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xaddidan ay ku joojiyaan aan joojineyn iska tarmaya si aan kontrolleyn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisi ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya.
Dr. Abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo Soomaaliya sida ay ka ogaadeen xogo ay ka heleen isbitaallo ku yaala meelo ay India ka mid tahay oo ay Soomaalida xanuunku hayo kuwooda awoodda u leh ay dawo u raadsadaan.
Waxaan la xiriirnay oo baarnay wadamada banaanka oo ay Soomaalidu iska soo daaweyso sida wadanka Hindiya oo kale. Waxaan noo sheegay 180 Soomaalidu caafimaadka u timid Hindiya in laga helay cudurka kansarka. Waa nisbo aad iyo aad u far badan. Qoys kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yaala u dhiban.
Inkastoo Soomaalida badankooda oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa, haddana waxaa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo banaanbaxo oo uu si furan uga hadlo. Cabdisalaam Yuusuf Guleed kama uu samid ahayn kuwii la dhuumanaya xanuunka. Waa aabba Soomaaliyeed oo leh xaas iyo caruur kuna nool dalka Ingiriiska. Cabdisalaam waxa uu muddo 4 gudahooda soo maray 3 cudur oo ka mid ah cudurrada halista. Waxaan ugu horeyn weydiiyey waxay cudurradaasi kala ahaayeen.
Cudurka koowaad wuxuu ahaay cudurka MS oo la yiraahdo multiple sclerosis, oo ah cudur neefaha gala, daawana aan lahayn, degdeg looguma dhinto, laakiin si rafaada oo runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahay, inkastoo dadka qaarkood Ilaahay u sakhiro. Iyo 2 cudur oo kale oo kansar ah oo 2 mar weli waa kansar nooc kala duwana.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ka sheekeynaya maalintii ugu horeysay ee uu dareemay mid ka mid ah cudurradaasi soo maray.
2010 anigoo shir u jooga wadanka Finland, magaalada Helsinki, ayaan maalin waxaan dareemay in kabaab iyo jirkiigii qaybta naaska hoostiisa ilaa xundufta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xirtaba ka dareemay kabaabyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd. Dhowr beri ka bacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabyo runtii aad u culays badan jirkiigana ka dareemaya culays. Ma saran ka imidoo tigidkayga kasoo bilaawda markaan shirka imaanayay, ma saran ku noqday dhaqaatiiraan la kulmay, waxay igu dhahayn cudurkan waxa la yiraahdaa MS, weligii hore uma maqal anigu. Cudurkan waxay dhahayn degdeg looguma dhinto, daawana ma lahan, haddii lagu daaweynaana waxay dhahayn aad lacagu badanaa lagu daaweeyaa, laakiin baaris dheeraad ah u baahan. Markaas lugtii kale uu gaaray kabaabyadii, markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal, yani lug qof jilibka ka go-an oo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo. Lugteeda markaan dhulka dhigo unbaan dareemaa jugteeda maahane dareen ma laha. Miisaankana waxaan dareemayaa hadaan 100 kiilaa in 100 kale dul saaran yahay socodka aadan u dhibsanay. Inkasta oo aan lugahayga xukumi karo oo meeshaan rabo aan dhigi karo, haddana ma ogina anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray.
Toddobaadyo kadib ayuu Cabdisalaam caafimaad u tagay dalka Jarmalka, halka oo uu ku qaatay cirbado Ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka, gaar ahaan nerfayaasha.
Jarmalka markaan iminne waxaan la kulmay dhaqaatiirtii, baan u tegay Jarmalka, aad baaris ay ugu sameeyeen. Muddo asbuuca gudaheedaba waxay ii sheegeen in cudur la yiraahdo MS multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn, laakiin qaabka u dhigan waxay dhahayn daawo ma leh, lagama hortago, wax keenana lama yaqaano, degdeg looguma dhinto, laakiin quality of life kaada wax badan ka bedeli doona, yani qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doona. Daawooyinay siiyeen waad xasuustaa ilaa 5 cirbadood jirkaygaa la shaqeyn diiday, daawadii way diiday dhiiggeygii, dhiiggeyga hoos u dhacay, daawadii oo dhammaa meeshii aan sidurayay ka muuqato baraftay. Waxay igu dheheen marka dhaqaatiirtii dhiiggaadi lama shaqeynay, iska jooji, waan iska joojiyey, waan caafimaad alxamdulilah, iguma soo noqon.
4 dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdisalaam haddana mar kale la soo darsay xanuun kale.
2014 anigoo jooga Xamar ayaan waxaan dareemay qandho, qandhooyin ay qabanay special habeenkii oo kale, qandho ay qabanaysay, kulayl badan, waan dididayay meeshaan qoorta dhinaceeda margiga la yiraahdana nabar yar oo kuusan oo buro camalaha iga soo baxay, oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaankan uga jeedo. Marka meesha la yiraahdo Green Zone-ka, qofkii Xamar tegaya yaqaana ama airport-ka xalane, dhaqaatiir joogtaan u tegay iyagoon dareemi kani waxay ahay, ayay xanjooji soo siiyeen. 2 maalmood gudahood degta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo agaan aad u xanuun badan markaan oo kuusan. Adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxdheen, meesha naaska korkiisa oo laftaan qalxanta ilaa hoosteeda hoosay kasoo bararta iyo meel kuusan oo markaa fiixay ilaa gudaha ay xanuunayso. adiga nin saaxiibkay oo dhakhtar hoor markaad xamar joogay reer Kanada ayaa la hadlay, waxaan kuri waxaana jiray waa ii yimid ugu dhaani waxaan wax caadi uma ekeen, bal si fiican isu soo baaro meel dhakhtar fiican tag. marka Dubai baan imid, waan isbaaray laba beri gudahood, baa la ii sheegay caday iga gooyeen biops waxa layihaha meeshii burada yartahay cad kasoo gooyeen way beereen. waan xusuustaa naagtii dhakhtaradeedu waxay igu tiri markaan u tegey wax fiican kuuma hayo maanta. marka aniga waxay igu soo dhacsanayd soomaalida inta badan ii sheegayeen waxa layihaha kondolaria ama TB-da lafaha gashay waxaas ay leeyihiin burada iyo qanjirada. kansarkuna weligeeba uguma soo dheer, hataa dadka ka welwela ma ahayn, aanaanu sigaarna ma cabaynin, qamra ma cabi jirin. wax dhibaata waxyaabaha hataa waa keeneen ama sabab noqdaan la yihahda mawa fududayaan waan ka nabad qabay. waxay igu tiri marka waxaad qabtaa waxa layihaha lymphoma, oo lymphoma waa maxay baa yidhi waa kansareyti. kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka anigu waan ka imaanayo soomaaliya iyo isagoo rada cudurku runtii wax aada u xanuun badana isla markii dhimashaa igu soo dhacay, waxaan ka fekeray wixii igu noloshiida intaan soo maray baan dib uga fekeray. waxaan xumaan geystay, waxaan wanaag geystay, caruurtaydu siday u noolaa lahayn anigoo dhintay, waxaasoo dhama igu soo dhacay. xataa dharka markaas aan watay waxaan ka fekeray yaad sidaani u dharkaas, yacni nolol meel iima oolin, option iima ahayn inaan noolaanayo. waxay markii igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runtii dhihi karo waa laga fiicnaa qaabka iigu sheegtay, haddaan adiga ahaalahay waan ordi lahay, isbitaalada waaweynaan tegi lahay, waqtiga kuu dhiman iyo meesha uu marayaan inaad ogaato baan ogaalahay. adiga xanuunna markaas wuu ihaaya runtii, qandhadu inta hore way ka badneed, xanuun badan waa jiray.
habdhaqanka bulshada soomaalida waxaa ka mid ah in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto haddii lagu arko xanuunka kansarka, oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu ilaahay ka badbaadiyo. dhaqankaa dartii iyo niyajabkii uu kala kulmay akhbaarta la siiyey ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambena looga xaqiijiyey Jarmalka, ayaa Cabdisalaam waxaa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa.
xaaskayga dee caruur badan baan isu dhalay, runtii xaas keliyana iyo nin iyo maarti iyo xaas isu ma nihini, waxaana wax afka ingiriisi lagu yidhaha soulmate, yani waa saaxiibtay, waa walaashay, aniguna intoo kalaan u ahay. marka waxaan ka fekeray haddaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaaye noloshu laga dhexaysa ugu noolaaya adduunkan anu anigu joogo ay caruurtii u korin laheyd xanuunay ugu haysataan u sheegi lahaa. waana ogahay inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anugu maqan, laakiin haddana waa lagu qasban yahay hadday imaato u diyaar garowgaas qaabkaan ugu sheegi lahay xanuunay igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fekeraya iyo anoo teedii ka fekeraya runta culaysa igu ahayd mudda igu qaadata.
cadaadiska oo muddo haystay kadib, Cabdisalaam waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu marka la wadaago xaaskiisa.
maalintan buu waxay igu tiri waxa aan ka fekeraya wax ka xun iima sheegi doontide wax cun ii sheeg. waxaan ku iri xabiibtayliya waxa igu dhacay kansara igu dhacay, intaana marka gaarin inuu nuuc la daaweyn kara iyo nuuc hoose iyo inuu meel weyn gaaray, afkayga markuu kansar ka soo baxay telefoonkii wuu ka dhacay. marka ooyin iyo baroorti aan telefoonka maqlay, dhulka telefoonka dhulku yaal dareebag waan dhawaaqsoon maqlay, ayada marka waxaa la yidhaha minor stroga ku dhacay, yani strog yaraa gacanteedi way dhacday dhinacaasoo dhama waxa uga dhacay tabartii ka tagtay gacanteedi uu ku dhacday waxba ma qabsan karto, laakiin ooyinteedii aan maqlay telefoonka maqlay. aniga marka waxaa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto, runtii xanuunna dareemaya, daruufna xunna ku jira, iyo qofkii dee adduunka igu qaalisanaya, haddana nolosha igala dhexaysa iyo dee marxaladda ay gashay aan dareemayo in telefoon ka dhacay ee runtii xanuunay ahayd. waxaan xusuustaa waan ilmaynayay anigana ooyinino dhawaaqaynaa ilmaynayay.
ay dhakhaatiirta la tacaalayeen daweynta xanuunkiisa, ayaa Cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyey habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mid a saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriiray markii lagu ogaaday xanuunka.
waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid a dad aan aqaano soomaaliya ama saaxiibadii way isoo wacaya, marka nin maalin soo wacayo wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sida qof aqray joog walaalow seetaha yani Cabdisalaano yani waxaad umalaysaa qof aad god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus. marka waxaan ku yidhi warniyo anigu adduunkan joogaa sida qof adduunka jooga ila hada ilaa hadda wuu ixasuusiya maalintaas saasay tiri ma xasuusataa ugu yira ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaba ugu kaalmeeyna waxaa ka mid ahay aad ayaa qalbigii ugu adkahay oo waan dhiigranay oo cabsima aana qabin runtii cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay yaani bini aadankana waxaa la yidhahdaa waa extendable dadku daruuf kasta oo la kulantay waqti yar ay ku qaadataa laakiin la qabsadaana jirkood u sameysan yahay dadka ii imaanayay marka ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kacma aana arkin qof kasta ileeyay marka qof kasta wuxuu ugu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag wuu ugu imaanayay hadal marka muhiim ahaa jiro aan runtii dhakhtirtii ugu dhaheen aanan aaminsanahay dhakhaatiirtu waxay ugu dhihi jireen 60% daawada qofkii ka timaada 40% kale waa daawooyin laakiin waxay ugu dhaheen naf dhimata lama daaweeyo jir dhintay lama daaweeyo jir nool baa la daaweeyaa qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay noolaan doono la daawinayo
dhammaadkii 2014 ayaa cabdisalaan dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayay laakiin nasiib darro 2015 bilowgeedii dhowr bilood un kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday ayaa cabdisalaan waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa
dhakhtarkii baan ku laabtay haddii 3 bilood ay baarayeen cada iga gooyeen way soo baareen waxay dhaheen nuuc kale oo kansar ha kugu dhacay oon kii hore ahayn waa lymphoma laakiin markaan waxaa la yidhahdaa peripheral nerve lymphoma la yidhaha neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qeybtan kore neerfahaasaa kansarkaaga dhacay waa nuuc aad yar lagu arkay ingiriiska aan lagu arkin ma aanaan daaweynin dhakhtarka anagu weligeen lama kulmin laakiin daawona uma hayno laakiin waan ku daaweynaynaa waa isku dayeyna ayadana waa la idaaweeyey waanan ka reestay alxamdulilah isla sanadkiiyaa la ii kaleergareeyey
markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey ayuu cabdisalaam goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada gaar ahaan dhaqanada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira
waxyaabaha yaabka ahoo soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood laakiin aanan waxaan garku siiyo aanan aqoon waxay tahay soomaalidu cudurrada way ka cabsataa ceebaynu u arag ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jiro waxaa lahaa mark millan cancer center la yihahdaa qofka ingiriiska yimaadana UCL star la yihahda university college hospital ay qeyb ka tahay kansar bitaa lagu daaweeya wax kale looma yimaado waa qeyb kansar u xiray cancer center aan ku qoro marka nin baan isku arinaas naqaano koofi o qaa baseball cap koofidan yarkaa fooddala u qaday meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqa waan salaama waxaan ku yidhi war habad ii waran ninka uu uga sii jeestay wuu isalaami diiyo markaan arkay inuu isalaamay inaan sidamalaha dee maskaxiyana ninka wax ka halaabeen iska tag ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaama dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arkay maalin kale baan waxaan u tegay follow up waxaa la yidhaha dhakhtarkii aad mar kale ku noqoto de dhowrkiis biloodba mar aan tegi jiray nimaan arkay isagaana runtii daruufu ka muuqato daawadii jirkiisa ka muuqato marka waxaan ku yidhi anaa u bilaabo waxaan ku yidhi warniyo seetan fiican tahay aniga 2 sanan meeshaan ku jira ilaah wayga caafimay ii warnaadu wuxuu igu jawaabay maamay aniga meeshan jirro uma imaan hooyadeen daawo u soo doono ani meeshuna farmashi ma aha waxa loo yimaado waa un jiro qase kalool cajiib ahoo dhacday waxay ahayd maalin baan rag dhalinyarada shaah la cabaynay markaanugu mar kastoo dadka soomaalida aan meel kula sheekaysto waan u sheegaa jiradayda anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekayo yihaahdo waa qof kansar ku dhaco noola markii aan ka sheekeeyo un kala tagna kabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jira wuxuu ugu yidhi yarkii kalaa wuxuu igu sootay soo wac wuxuu yidhi war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda kahor shaah lama cabayna fadhigana makama soo qayb galeen dareen ku jira marka waxa waa ninkaas inaan ammaan neef ku gaarsiin karo ama taabash ku gaarsiin karo kansar aniga
cabdisalaan ayaa ugu dambeyntii talooyin usoo jeedinaya soomaalida gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaanku la nool yahay
aniga marka talada aan qofka soomaaliga ujeedin lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee rekooda ka qorane waxaa la yidhahdaa dad aad u badan 5 qofoodba in qof inuu qof ku dhaca ayaa laga yaaba ma ahan wax ceeba wax soomaalidu ay la xiriirinayn ma aqan yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama HIV waxay dhahaan ku dhaco waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeystay inkastoo aysan ahayn oo aysan shaqo ku lahayn macsi laakiin qofka kansar ku dhacay ama TB ku dhacday ama MS ku dhacday sababtay u qarinayso ma garanayo the only waxaan isleeyahay marka waxay kaleeyihiin kansarku wuxuu ku dhacaa gaalada oo qof iimaan la kuma dhaco oo qof la ciqaabayo ku dhaca qof ilaahay nacayuu ku dhacay yani saasaan isleeyahay maamaan sidkood waa sida laakiin sida runta waxa ahay kansarku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan laguu sheegaynin inta badan laga yaaba inay isaga u dhinteen dadka magaalada socodmada soomaalidood arkiysine waxaa laga yaaba qaarkood in naaska laga gooyo gabadha aysan kuu sheegaynin waxaa laga yaba ninka inuu yani isaga kasoo caafimaado 1 sanood maan is arkinba uu jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan
maryan maxamed cumar waa hooyada caashe maxamed nuur oo 14 sano jira oo xanuunku u hayay waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan.
Laba barshi bis aan kala barkanaa, hal barshi adarna, hal barshi iskala barkanaa, waxay inta waan cunaa, waxay cabta waan cabaa, cudurkaana Allaah ha keenay, Ilaahay wuxuu keenay awlaha lagu shukriyo, dadkana yaa la faquuqin.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo imaamka ah masjidka Abu Bakar Sadiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta Islaamku ka qabto xanuunada la isku faquuqo.
Cudurka hadii yahay cudur faafo, maaragtay Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam yani waa la iska ilaaliyaa qofka cudurkiisa uusan usii faafin. Laakiin saasay tahay haddana hadduu cudurka cudur faafa ahayn, qofka muslimka waa in la faquuqin, waa in loo kaalmeeya, waa in loo duceeya, waa in niyadda loo dhisaa, waa in maaragtay aan dadka laga takoorin, qof walba waa inuu naxariista laga rabaa. Waxaa yaa hadii la go-doomiyo qofka xanuunka xanuunaa kusii kordhayo, wuxuu noqonaa qof maaragtay xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen. Saa darteed marka lama ogola.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobayna barnaamij cusub oo ay v o d idin kugu talagashay inaad kugu soo gudbiso sheekooyin xiise leh bishiiba laba jeer maalinta Isniinta. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii Allah awoodda leh ogolaado, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسي هاي محمد عواد حسن وينوسو دياري اسلامر كان نلسو عسيني برنامج كاسي عصوبة إليسكا VOA دك استيالو حانا حاسو سينا ان برنامج كاسي ات خوب بكربون كرتان بوغين انترنت كي VOA Somali.com VOA
halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee Washington. Waxaa soo gaaray qaybi kaarsanaa idaacaddana qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo howlgal ka dhanaa Al-Shabaab sheegay inay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. Xubintii dooda gaaban iyo qurbana waad maqli doontaana. Seesha intaasoo dhan waxaa ka soo reyn doonaa qodobadii warka ugu dorkaroona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido, kaasoo Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meelgaarka dalkaasi. Iyadoo madaxweynaha Trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal militari oo dalkiisu ka fuliyo Venezuela, ayaa xubin ka tirsan Kongreska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaasha Mareykanku aanay taageeri doonin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale.
Dib u dhaca ku yimid doorashada Nigeria ayaa waxa ay abuurtay shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda Nigeria oo ah dalka Afrika ugu dadka badanee ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah. Dalka Nigeria ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxa uu dib u dhigayay doorasho walba oo qabsantay.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tegay ama ku tegaya dalka Burundi oo la sheegay in dhammaadka bishan Soomaaliya ay kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada Amisom. Toddobaadkii horena taliyayaasha Amisom waxay sheegeen inay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamaan Al-Shabaab. Haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibrahim Aadan waxay ka waraystay Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
Qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada Amisom. Qorsha hadda yani sanadkan 2009 soo isbaxay. Qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan, ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah. Dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ay bedeli lahaa iyagana la diyaariyo. Marka hannaankaasay ku socotaa arrin.
Marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan? Ma la gaaray?
Waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli
marka mar haddii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo amisoma dhan maaha waa kuwa Burundi hadii marka la leeyahay in bishan gudahaade baxayaan ciidamadii bedeli lahaana wali aan lahayn bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intee bay gaarsiisan tahay
walaal arintaas weel badan ba laga qaba dhanka saaba ee dadka Soomaaliyeed ee dawladnimada jecel ee tagidooda dhanka kale habtageen ee Soomaaliya ee ciidan fiican ee weyn leeyihiin weyna heli karaan laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay qalabaynta ciidanka ayaa ku culus ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo arrintaasna waxaa curyaaniyay laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara labaad waxa weeye cunadalateynta heerka caalamiga ee saaran marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan marka labada caqabadood weeye oo ugu muhiimsan tahay cunadalateynta dalka saaran
mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi ayaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro hadda
gaar looma beegsan waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ka ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska marka qorshahanuna waa qorsha beesha caalamka iyo AMISOM African Union ay soo bandhigeen dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Qaayre golihiisa wasiirada marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo marka halka ay iska dhintay waxaan filayaa anigu maligi jawaabtaas oo dowladda ayaa iska leh laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed
Abdullahi Aadan Hussein cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya oo u warramayay Caashi Ibrahim Aadan kaas kala socotaada walaanta Soomaaliga ee VOA.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex ogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Kenya ay la laabatay safiirkeeda Soomaaliya halka kan Soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada Muqdisho Kenya ayaa ku andacoonaysay in dowladda federaalka inay xaraajtay shidaalka dulbadeed dhaca xuduudda Kenya shirkii dhawaa lagu qabtay London hase ahaatee Soomaaliya ayaa eedaasi beenisay waxana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwada muranka ka socoto ay go'aan ka gaarayso haddaba tallaabadii dowladda Kenya iyo jawaabta dowladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada wadan maxaysa arintan ku dambeyn kartaa waxaa doodayga la qayb galayay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
talaabadaas Kenya ay qaaday runtii lama filaan bay ahayd inay kaliya kuma noqonayn hadda caalamka dhan bay ku noqotay dadan waxba dhex oolin dhibaato oo waliba xiriirkoodu uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo Soomaaliyeed ay xagga dhex joogaan Kenyati badani uu halkan joogo oo ka shaqeysto oo mataqaana u degan yahay yacnaha xiriir aad u wanaagsan uu dhex yaallo in hal mar xurgufi dhunta leega ay timaado kolley waxay ahayd miisaan aad culus tallaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan yaan jeclahay inay ahayd jawaabta Soomaalidu ka bixisayna oo dowladda Soomaaliyeed ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerineyn intaas oo malyan oo Soomaaliya dhex degan Kenya ganacsiga marka la eego Kenya lacagta dakhliga ka soo gasha canshuuraha marka dekedda laga reebo magaalada Islii qaybta ka mid ah Makuji constituency qaybta waliba Islii ay Soomaalidu ka degantahay baqaday taqaana second ka noqday marka waa loog yahay dadka maalka inta leeg haysta ee tacliinta inta leeg haysta iyo waliba qaxooti aad u fara badan oo dawladda Kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa iyo 1990kii burburkii uu ka dambeeyay intaas oo neeyo la xeerinayo talaabo fiican oo qaab goosaa xaafadood ku soo baxay aan aad uga helay bay ahayd waana talaabo waana tii ku habooneyd banqaba
aad baad u mahadsantahay injineer Axmedey Nuur Sheekh Cusmaan hadii aad isbarbardhig ku sameeyso talaabada Kenya ay qaaday jawaabta dawladda Soomaaliya ay ka bixisay ma ahayd tii ku habooneyd
runtii horta waxa weeye hadii aan isbarbar dhigno xiriirka labada dal ka dhaxay xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dawladda Kenya ay qaaday iyo mid ay uga jawaabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa isu dhaw ma injineerka waa ku raacsanahay Kenya inay arrin khalad sameysay oo mar walba dawladda Kenya khalad bay sameysay oo cid walba way u muuqataa hasa ahaatee waxaad moodaa jawaabta ay ka bixisay dawladdu inay waxoogaa ay hooseyso jawaabka kulul baa ka fiicnayd midan oo kale waayo waxa sameysay xadgudub aad u weyn hal mar kaliya inay safiirkeedina u yeedho Kenya soo cayriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maaratay ilaa mar dambe amar dambe uu ka soo baxo oo wada hadal laga galana ayna marna ay go'aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dawladdu go'aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hooseysay way oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog leh xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkan inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama dawladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gorgortan kale gelin waxaad Kenya ay ku xadgudbaysana uu yahay jawaab kulul baa loo baahnaa oo midan u dhiganta
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmedey waad maqlaysaa Nuur Sheekh Cumar wuxuu qabaa jawaabta dawladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay ama ba tii ku habboonay adigu doodiisa maxaad ka leedahay
horta dawladdeennu inay jawaabta bixiso way ku qasbanayd jawaab ma way soo saartay aragtiyaduna uu kala gedisan yahay dadka diblomaasiyada yaqaana iyo dadka intellectualiska ah laftigooda ku kala gedisan anigu sidaan qabo Kenya waxay inagu fiirinaysay mashqaca wax la yidhaahdo halkan Bariiska lagu fiiriyo way inagu fiirinaysay si qabow baynu ugu jawaabnay wax badan baa kulli ka soo bixi doona oo cunfiga aynan tusinin darteed wax badan in uu ka soo baxo oo wanaaga baa laga filaya ciidankoodana si tartiib tartiib aan isaga wasaari doonaa haddii aan laydo
Nuur waad dhegaysanaysaa injineer Axmedey waxa uu ku doodayaa jawaabta dawladda Soomaaliya ay bixisay inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay
horta injineerku waa uu mahadsan yahay inagu waxaan dhihi karnaa inagu maanta awood aynu sida Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale ama wadamadan kale oo deriska nala ah awooda iyo ciidamada haystaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koobaad oo inaga noo geli lahayd qaybti dagaalka waa inuu diblomaasiyad ku dagaalanaa waxa habooneyd kaliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waa hadal jilicsan adigu markaad u baahantahay diblomaasiyad qabow aad isticmaalaysaa waa markaad awood leedahay laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan xuduudaha ku ilaalisa tamaanta ayna jirin oo xataa maanta haday tiraa shirkad bankeeriya Kenya iyadoo ciidamadeedu ay wadanka wax qayb ka joogan oo waliba dhulka la isku haysto ay joogan ay soo geli karaan waxa rabaan ka sameyn karaan dawladda waxa habooneyd diblomaasiyad adag inay isticmaasho oo qodobada adag ay istaagto oo waliba dhaqaale badan oo wadanka ay ka qaadataa jirta oo maalin walba airportkan aadan cadda isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacag aday ugu yartahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd wey laakiin diblomaasiyadaas hadaan la isticmaalo la qabow la isticmaalo tii adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama sooma wadanka joogaan oo Kenyana qayb ay ka mid ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina haday daciif noqoto waxaad moodaa wadankayda wax lagu difaacay inuu meesha walimo
waxaan siinayaa injineer Axmedey
mar walba waxaan isla ogol lahay in Kenya talaabada qaadatay uu khalad ahaa diblomaasiyan uu khalad ahaa ta dalkeena hadda wixii waa dawlad qaabkay u hadlaysana way yaqaaneen dawlad walba wixii kaga habboona way yaqaaneen waxyaalo ay tixgelinayaan baashad waxa ugu badanna waxa weeye hantideennii dalka qayb dhan oo ka mid xaggay taalla horay bal jawaabtu idaa iska soo daba dhici doonta laakiin bal tan waxay kaga jawaabaan markaynu aragno dowladdu waxaan maleynaysaa inay gutagiijin doonto ay la imaan doonto wixii ku habboonaa oo mataqaanaa ay u dhigmay saayada
haye Nuur Sheekh Cusmaan
horta waxa weeye qodobadii ay soo saartay dowladda Kenya waxaa ka mid ah dowladdu inay bixiso ogeysiis oo dhammaan shirkadihii shirka London xogta lagu siiyay waana la soconaayo madaxweynaheennu wuxuu sheegay in data la ururiyay 2012kii ilaa 2015kii 16kii lagu soo bandhigay shirka London taasna way sugnaatay oo dowladdeennuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ay dowladda Kenya sheegtay waa maxkamadda in laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dowladda Kenya iyo Soomaaliya xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo ay u wada hadlaan saas bay igu ku andacoonaya laakiin ma socon kartaa way arintaas ma socon karto dowladdeena horeba kiiskan u gashay ila maxkamadda xeerlaaliyaha guud ee qaranka aanu warka uu ka soo saaray waa la socday ila maalinkii waayidii oo xilligi dowladdii Xasan xeerlaaliyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamadda kiiska yaalo welina una soo afjarmin waa wax sugan way hasa ahaatee dowladda Kenya khaladkeedii bay khaladiga kale ku sii daraysaa oo ka sii dardaraysaa ka sii badbadinaysaa way khilaaf kasto oo dhaca iyo wax walba la isku qabsado way laga heshiin doonaa laakiin anuu waxaan aaminsanahay mowqifkeena inaanu adkaysano kiiskaasna maxkamaddu uu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo dibcinin way in arintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xadgudub ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xadgudbayo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar ayaana dhageystayaal dooda gaaban soo jeedinaysa haatan ku soo dhawaada xubanteena qurbe jaamacad Buule jaamacad waka kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubanteena qurbe ee toddobaadka qormadeena toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa siyaasadda dalka Holland oo xisbiga BVV afka Hollandiska lagu yiraahdo oo hoggaamiye Geert Wilders uu soo bandhigayo siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku sharciyeeyo in dadka labada sinjeedood haysta tan dalka Holland iyo midii ay asal ahaan ka yimaadeenba uu ka reebo inay codayn karaan ama loo codayn karo oo iyagu ay xil dowladeed u tartami karaan. Geert Wilders oo caan ku ah Islaam nacaybka iyo kasoo horjeedka soo galeetiga ayaa arrintaasi soo jeedinayo. Waxaa qadka taga telefoonka ee magaalada Hoofddorp dalka Holland Cali Cabdi Waare oo kana mid ah bulshada Soomaaliyeed ee indhargaradka halkaas degan kuna takhasusay culunta siyaasadda khaasatan maamulka dowliga. Cali waxa uu dalka Holland degan yahay muddo aad u dheer. Cali ku soo dhawow marka hore laanta afka Soomaaliga V O A.
Walaal jaamac waa ku dhowahay waana ku salaamaa adiga tiimkaada.
Ugu horeyn inta aanan Geert Wilders iyo xisbigiisa waxa ay damacsan yihiin u gelin sinjiyada dalka Holland ee uu damacsan yahay inuu dadka labada sinjeedood haysta uu u diido inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan ama loo codeeyo iyagu ay wax noqdaan sidee horta lagu helaa
walaal jaamac waa su'aal muhiim ah horta runtii wadanka Holland jinsiyadiisa ama in la noqdo waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan jinsiyadiisa waxaa lagu helaa in marka soo koobo saddex waxyaabood ayaa ugu muhiimsan oo ah in marka hore qofku uu u dhasho tusaale ahaan sida hadda aniga adiga aan u nahay Soomaali oo kale Soomaali u dhalanay macnaha qofku mid yahay qof Holandees u dhashay waxaa kaloo lagu heli karaa inuu doorto oo isagoo jinsiyad kale haysto uu doorto taasna badanaa waxaa isticmaalaa in dadka Yurubiyaanka ah ayaa iyagoo dhalashadooda haysta Yurubiyaanka ayay wax dooran karaan iyaguna inay doortaan dhalasho kale oo iyaduna Holandees ah tan saddexaadna waa in qofku dhalashada uu jiisto waa sida annago oo ka imaanay wadamo kale oo halkan ku imaanay magangelyo doon inaan weydiisanay inaan noqono Holandees weydiishadaas iyadaana waxay leedahay process يشرد اللومر وقفك لوبا هين هاي إنه سب هي مركز دحداه سوء إن لورد الشو إن الدورت إن ل إن وقفك ويجستوع الصراع يلقو نقطة
ويا هذا بقى حزبك بي 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 وفلدرس هو جاميو محا وهاي قرشيه سن عصب وصوبا لقيه
طول الجامعة أنت ودن كهولن وودن ديمقراطية آدي يدو حوق بدن تهي وحنا كجري حسبية فرا بدن ولي بحد برلمان كهولن وكراستي سويكا كوبن تهي بغولي وكنتون كرشي حسبية ذي كجرة وبرلمان كاسوكا كوبن وصدحي طبن حسبي سيدا درتك حسبي ذا بي في في وحو كمجي حسبية ذا برلمان كاسوكو جري وان حسبي غلبات ايغو كراستا بدن كستو دولد يوسن كجرين رنتي وحسبي آدي آد راديكالو وحق ميديك تدرك سنقه بدنا نوح آدياد وقهد الله رمها إسلامك ومرك قاركود وموجيه فنتي دينتا إسلامك كتابك وموجيه نعيد مرك حسبي قان وحجر حسبي كاله وأساقنا ليرا دينك وفنتي أساقنا كجر بالامان كهورن وحليها يسدح كرسي حسبي قاس حلبان بالامان كجرانه وسدح حلبان لبات تركي وحسبي كالكسو قعي waa xisbiga shaqaalaha iyo ninka oo Maroocana marka runtii aad iyo aad ay marar badan isugu dhacaan sababtoo ah markuu ka hadlo arrimaha islaamka badana iyaguna xisbiga kale iyaguna way ka jawaabaan waxa kale aad iyo aad ugu eedeeyaa in ay ka shaqeeyaan danaha Turkiga maadaama ay leeyihiin laba jinsiyadood oo haystaan jinsiyad Turki ah si ay u dhasheen inkastoo ay yihiin dhalinyaro halka ku dhalatay runtii wuxuu ku eedeeyaa inay nidaacad u ahayn دولدة يا خرنكا هولن هذه الجرعة عدوين ودن كودي الرماح مدحوينه أردغان يوحلم إذن أهلكا كالدفاع عن
سيدا أتشكت الحزبي كان وحزبي حق جيرا وعن قرصنين نعايب كيسا يوليبا سيدا وضدك قار وبرت الميامات صدا مركا شرعي كان أسو جيدين يوزلي وحكيقة بدل ولي جديد تنو أهلكي حانتحي ما أسور تقليس هذا نعايب بضان كفيرين أيوم
مايا ولا الجامعة رنتي أرتاس ورنتي أرين آدي آت أفضت معها إن ويا حقوق دن ولي هدتك على جك هذا أو أسلق أه أو أهني سو واحد دورك كرين لنا دورك كرين وحقوق لجو حجي أما لجو أتكي دستور كامل كونستيوشن كودن كون ولي بقدر بدي شو قرية دي أنا خشيت قدر كفرة
جودهان دلكن دل آد وفرفران أو سوغلوتيك اللي قد جعليها هاي وددكو ذو أدونك لغوتر مع مدد فرفران أو أدب عسن برشوين كالي سنحقل كان سودوي أي أي أحانجرين سندهان دنبي حزبي كان وقت دير بو حتى شقيني مكوكو ليستي إنو كفا إيديستو عروين كيجري أو سوغلوتي عليسك اللي قد ريماي دقال كالا دقالان كالغة حسادة سيطة هاي تاقيرا دا وكاهستو برشوين تا رير هورن
ولا مرتاح بيجان جسنا ده أه البرلمان كهولن أي كجرا مر واحد جرتي حتى ودولة جرتي أما كابينت وماركتي وتاجر سيء سي ودولة داش وقمت نقطة ومرك بوليس جد البرلمان كلا كانوا وتاجر شو كمان ترسلين لكن قد ضغط ده معناها إنه مر والبول البرلمان كي كانان وماركتي وكتاجره كمان من نقطة دولة دور جرو هرة يحدو البرلمان ككجرنة markasta wuxuu helaa nambar aad iyo aad u badan sababtoo ah hadda xataa waxisbiga labaad uu leeyahay 19 kursi 19 kursi waa nambar aad u badan sababtoo ah halka kursi oo barlamanka hoolan ah wuxuu u dhigmaa 62 kun oo cod marka adigu 19 marka lagu dhufto 62 kun oo cod waa nambar aad u badan
cali aadi aad ayaad maatanta
adaa mudawla jamaa
legisiyal qormadeeni todobaadkan ee qurbe intaas ayaan ku soo koobayna waxa ay igala qayb galayay Cali Cabdi Waare oo ino faaqdinay xaaladda dalka Holland qasatan qodobka xisbiga BBB ee Khalid Wilders uu hoggaamiyo Islaam Naciib kala aanka ku ah uu ku doonayo inuu ku mamnuuco dadka labada sinjeedood leh doorashada ka qayb galayo haday ahaan lahayd inay codeeyaan amaba loo codeeyo oo iyagu ay tartamaan tan iyo kan sidii aan dambe bagal dambe
adeen oo laginta sida ay nabad gali
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump is set today to warn members of the Venezuelan military that they will be left in poverty